Okay, so tayo po'y tumayo na po. Yung mga bata po, no, pakituruan, no, pakituruan how to behave. Para bata pa lang ho is alam ni nila kung paano bigyang importance yung gawain. Open our Bible sa book of 2 Corinthians. This is a very familiar verse. 2 Corinthians chapter 5 verses 17 through 18. 2 Corinthians chapter 5 verses 17 through 18. Yan pong dalawang verse lang babasahin po natin. Ready, read. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Ay po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa umagang ito. Salamat na kami po ay inyong idinako sa bahay-sambahan sa iyong banal na Espiritu. At patawad po sa anuman pong mga pagkukulang at mga pagkakasala, mga kasalanan na dapat ay amin ang iwaksi o mga kasalanan patuloy namin nagagawa. Ito nandyan at kayo aming kinikilala. Tulungan nyo kami maging isang bagong nilalang. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa bawat puso ng bawat isang nandito. Basagin niyo po ito. Tanggalin po anuman pong mga nakakasagabal para malayang makadaloy po ang iyong salita. At ang iyong lingkod, patuloy niyo pong bigyan ng wisdom sa pagtuturo at maihayag ang iyong katotohanan lamang. Ngayon din po sa mga nasa messenger room, o nasa messenger, kayo po ang magbigay ng kaunawaan sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Nakao po na po. Tayo po yung magpapatuloy na po sa atin pong pag-aral. Sa binasa po natin, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. So ang atin pong pag-aaralan this morning is all things are of God. All things are of God. Yan po yung nakuha natin sa verse 18. Kung titingnan po natin, all things are of God, ang ibig sabihin po is ang lahat po ay sa Panginoon. Ang lahat po ay galing sa Panginoon. Amen. Wala ho tayong kinalaman. Wala ho tayong pwedeng sabihin na, ay hindi, hindi ito sa Panginoon, akin to. Wala po tayong kinalaman sa lahat ng bagay because all things are of God. Mahirap pong i-grasp kasi ang tao nga is sinful. Ang tao is prideful. Ang tao is boastful. Kapag meron silang nagagawa, ang kanilang sasabihin ay nagawa ko ito sa aking sariling kakayanan. Nagawa ko ito kasi pinagsikapan ko, ginawa ko, magaling kasi ako. So yun po yung tao. But maliwanag na maliwanag ang sinasabi po sa verse 18 that all things are of God. All things are of God. And if we're going to see the whole context, ano po ba yung sinasabing all things? Pinapakita ho dito that all things are of God. So makita ho natin yan doon sa verse 17. Sabi po dyan, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So lahat po ng bagay ay sa Panginoon. Lalong-lalo na yung mga bagong bagay. Amen? So this morning, we're going to study all things are of God. Sabi po, everything in the old creation belongs to Him. So lahat po ay sa Panginoon. Everything that was created is for His pleasure and glory. So lahat po ng ginawa ng Panginoon is para sa Kanyang kasiyahan at para sa Kanyang kaluwalhatian. Lahat ng bagay sa lumang nilikha ay sa Kanya. Okay? Sa lahat po yun ay sa Kanya, ang nilikha ay para sa Kanyang kasiyahan o kaluwalhatian. So wala po tayong kahit anumang kinalaman sa bagay po na yan. So ngayong umaga po ay para lang po akong magkukwento po sa bawat isa sa atin, pero hindi ibig sabihin na kwento ay walang katotohanan because ang pinagbabasihan po natin ay ang salita ng Panginoon. So hayaan po natin na tayo po'y bumalik doon sa pasimula kung saan nilikha ng Diyos ang lahat para sa Kanyang kaluwalhatian. Para sa Kanyang kasiyahan. Amen. Let's go back to Book of Genesis. Sabi nga, para mas may gravity yung sinasabi natin about the Word of God, ang nakakasanayan natin is a Bible story. Amen? The term story. Kaya ho ito, pinapalta ng iba yung term na story. Ang ginagamit po nila is account. Bible account. Hindi ho parang isang kwentong kutsero lang, katang isip lang. Hindi ho isang kwentong parang pangbata lang. But in reality, ito po'y katotohanan. Ito po'y totoong nangyari. Amen po. So tayo po bang lahat na nandito ay naniniwala ho sa salita ng Diyos? Marapat. Kasi kung hindi ho, baliwala po yung ating pag-aaralan. Kaya tingnan po natin mga kaibigan, let's go back dun sa book of Genesis. Sabi po dito sa verse 1, Genesis chapter 1, "In the beginning, God created the heaven and the earth." Kailan po nilalang ang langit at ang lupa? Sa simula. So sino po nagpasimula? Ang Diyos. Wala pa tayo nun. Tama po. "And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light, and there was light." Paano po nila lang ang liwanag? Paano po nila lang ang liwanag ng Panginoon? Sinambit lang ng Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at pagsambit sa bagay na gusto niyang makita o mangyari, sasabihin niya lang, at ito ay mangyayari. Amen po. Doon pa lang makita natin yung Diyos na ating sinasamba ay isang Diyos na makapangyarihan. Sino po makakagawa nito ngayon? May gusto kang makita sa iyong harapan, may gusto kang makuha sa iyong harapan, sambitin mo lamang, gusto ko nito. Wala. Because hindi tayo creator. We are just the creation. Amen. Ito ang Diyos na pinakamakapangyarihan. Siya ang Diyos na ating sinasamba ngayong araw. Amen. Siya ang dahilan bakit tayo nandito. Amen po. Hindi ang pastor, hindi ho ang kapatiran. Ang dahilan at ang patuloy na nag-a-adjust sa atin, nagtutulak sa atin at tayo pinangungunahan ay ang Diyos na makapangyarihan na may lalang ng langit at lupa. "In the beginning, God created the heaven and the earth," at sa panimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. "And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good." Nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Para kanino? Para sa Kanya. Amen po? Again, all things are of God. Ang lahat ng bagay po ay galing sa Diyos. At ang lahat ng bagay po ay para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang kasiyahan. Nilalang niya ang langit at lupa para sa Kanyang kasiyahan. Wala naman tayo nun eh. "And God saw that it was good." Amen? Nilalang ngayon para sa Kanya. Nilalang ngayon para sa Kanyang kasiyahan. "And God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day. And the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day." So ang unang araw ng paglala ng ating Panginoon, makikita ho natin yan sa verses 1-5 ng Genesis, ang nilalang po niya doon is light. "And God said, Let there be light, and there was light." So anong nilikha ng Panginoon? Ang liwanag. Dahil nakita niya na madilim. Amen. So mga kapatid, ang darkness po ay nangyayari lang in the absence of light. Kaya kung wala ang source of light sa buhay natin, ang buhay natin ay nasa kadiliman. Ang Diyos natin ang pinanggagalingan, pinagsisimulan, pinagmumulan ng liwanag. Kaya kung wala po sa buhay natin ang ating Panginoon, tayo po'y nananatili sa kadiliman. Because the absence of light is darkness. At hindi sa Diyos ang kadiliman. Amen. Kaya po tayo nandito mga kapatid because we want to see that all things are of God. Nais nating makita na lahat ng bagay ay galing po sa ating Panginoon, even in the old creation. Yung unang paglalang ng atin pong Panginoon. Later on pupunta tayo sa new creation. Sabi nga po dito, sa verse 6, and God said, let there be a firmament. So on the second day, God created the firmament. So verses 6 to 8, and the firmament divide the waters from the waters. Ano po itong waters from the waters? Ano po itong firmament? Ano po itong tinatawag ng Biblia? Sabi nga po dito sa verse 8, and God called the firmament heaven. Sa verse 8 po mga kaibigan, ito po yung second day of creation. So this is the day that when God separates the heavens and the earth. The firmament or expanse is called heaven. In the Hebrew word for heaven probably means the heights or upper regions. So yung pinag-uusapan po natin dito is hindi po ito yung heaven or yung abode ng ating Panginoon. Ang pinag-uusapan pa lang po dito natin is yung firmament which has divided the waters from the waters. Ano po ba yung sinasabing waters from the waters? This is probably the sky, the atmosphere. O ano po ang nandyan sa taas? Clouds? At asan ang waters na sinasabing isa? That is the body of water. Kaya kung makikita ko natin mga kaibigan, ganun yung kapangyarihan ng Panginoon. Yung tubig, hindi ho pwedeng manatili lahat sa lupa. Kaya lagi may clouds. Andun po, dinivide niya po ito most probably dahil hindi po pwedeng magstay lahat ng waters sa lupa. Amen? Most probably, that's the reason. And balance ang sinasabi ng ating Panginoon. Lagi yung may balance ang Panginoon ho natin. So dito po, nilalang po niya on the second day, yung firmament, sabi nga po, the firmament is the second day of creation which God separates the heavens from the earth. The firmament or expanse is called heaven. Yan po yung atmosphere. Yan po yung from dito, ang body of water, and then yung nakikita natin above, which is clouds. Saan po ba ginawa yung clouds? Kaya yun po yung tubig, above the firmament. Amen? Titingnan natin, parang wala lang, no? Nung nag-aaral tayo ng elementary, titingnan natin, cumulus, nimbus, cirrus, lahat ng clouds, ganun lang. Pero hindi natin na-realize na yun pala ay ang tubig na tinutukoy ng Diyos dito sa Biblia. Yun pala yung tubig na above the firmament. Yun pala ang tinutukoy ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos, na magpapatunay ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Clouds pa lang. Yun pa lang yan. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament and divided the waters which were. Ito ho yung specification. And God made the firmament and divide the water which were under the firmament from the water which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. Ito ho yung pangalawang araw ng ating paglalang ng ating Panginoon. And God said, let the waters, diba? Bago mangyari po ito, ang isipin natin, yung waters is, andyan yung above the firmament which is in the form of clouds. And then sa baba, tubig. Puro tubig pa lang po ah. Okay, nakaka-follow po ba tayo? Andun sa creation. Iba ba? As I mentioned, no, para lang po tayong magkukwento po dito, pero ito is a biblical account na totoong nangyari. Ito ho yung ating pinangahawakan. Hindi ho tayo nanggaling sa, isang biglang sumabog at nabuo ang planeta. Napili tayong pinaniniwala na ang bagay ay bigla na lang lumabas. Hindi ho maaaring mabuo ang isang bagay nang walang lumalang. Amen. Nakita na ba kayo ng fireworks? Fireworks, fireball. Kung paano ginawa ang isang, di ba, pag sumabog po yan, naka-form, naka-align. Depende sa kulay, depende sa shape, depende sa kung anumang design.
Hindi ho yun pwedeng lumabas ang gano'n na lang at maghagas ka ng mga pulbura dyan at kung ano-anong mga elemento, pasabugin mo at gano'n lang lalabas. Kailangan mo po siyang i-form. Kailangan mo po siyang ayusin, masusing pag-aayos bago mabuong isang bagay. At yun din po yung as pumapasok sa isipan ko noon nung wala po ako sa Panginoon. Totoo ba yun? Totoo ba ang Diyos? Pero ito yung magpapatunay na meron pong Diyos ang mga bagay na nakikita natin dito sa lupa. At huwag na nating hanapin pa yung mga bagay na hindi natin nakikita. Itong mga bagay na nakikita natin dito sa lupa ay isang malaking patunay na ho na meron po tayong Diyos na sinasamba. Buhay na Diyos. Amen? And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place and let the dry land appear. And it was so. Sinabi ng Panginoon, magsama-sama kayong mga tubig at hayaan yung lumitaw ang anyong lupa. Ikilabutan ako. Yung kapangyarihan ng Panginoon. Wala tayo noon. Pero kung meron kang pananampalataya, paniniwalaan mo ang bagay nito dahil alam natin ito'y sa Panginoon. By faith, naniniwala tayo that there's the creation. Mas gugustuhin natin ilagay yung pananampalataya natin na merong Diyos na humahawak sa lahat. Merong Diyos na nagmamanage ng lahat. Merong Diyos na nakatingin sa ating lahat. And God said, let the waters under the heaven be gathered together. Ang sabi ng Panginoon, ang lahat daw ng mga anyong lupa or lupa lang, or sabi tubig, let the waters under the heaven, which is sabi nga po, yan po yung firmament, be gathered together unto one place and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth. When we say earth, mga kapatid, yan po yung lupa. And the gathering together of the waters called he seas. At yung pagsasama-sama po ng tubig, tinawag niya po yung dagat, tinawag niya po yung kung ano man po yung body of waters. Diba ba? Na binigyan na ho natin ng description sa panahong ito. Pero ang tawag ng ating Panginoon dyan is dagat. Pero ngayon, meron na tayong ocean. Meron na tayong seas. So, depende sa laki. Whatever it is, pero ang tawag ng Panginoon dyan is dagat. Yan po yung gathering of the waters together in one place para lumitaw ang anyong lupa, ang kabundukan, ang kaburulan, o anumang kapatagan na walang anyong tubig. Amen po. Have you wondered saan pumupunta ang ilog? Sa dagat. Pero ang ilog, ang dagat, hindi na pupuno. Saan pumupunta ang tubig sa dagat? Sa tagkabilang dalampasigan, hindi sila umaapaw. Dahil ang Diyos ang may control ng lahat. Ang kapangyarihan ng Diyos ang umahawak. Amen po? So lahat po yan ay hawak ng Diyos. All things are of God. Sarap pag-aralan ng science, no? Lalo na kung kilala mo na yung Diyos. Amen? Lalo na kung kilala ho natin ang Panginoon. Noon pa nga lang, namamangha ka na eh. Kaisipan pa lang ng tao yun. Pero kapag sinama mo yung kaisipan ng Diyos, mas nakakamangha. Amen? And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth. And the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. Yan po yung third day. Ang nilalang ng Diyos is ang dry land. Ang tinawag niya dito is earth. And then the gathering of the waters, he called it seas. And then after that, sa verse 11, and God said, let the earth bring forth grass. Take note po mga kapatid, napaka galing talaga ng atin pong Panginoon. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit yielding fruit after his kind. So lahat daw po ng uri, no? Ng mga herb yielding seed and the fruit tree
yielding fruit after his kind, whose seed is in itself. And it was so.
Yung prutas, di po ba? Sabi ng ating Panginoon, magkaroon ng mga prutas or mga puno na mamumunga na ang buto ay nasa loob niya.
Yung description ho ng nilalang ng Diyos,
naisip mo ba yun no, nung kumakain ka ng mangga? Na yun pala yung nilalang ng Diyos, na siya'y lumalang ng mangga, na yung buto ng mangga ay dapat nasa loob ng prutas ng mangga.
Kung pinag-aralan nyo sa science, ano, bakit may fruit?
Para dumami.
So paano po proteksyonan ng Diyos ang isang buto na nakahang na buto na?
So the purpose of the fruit is to protect the seed.
That is the main purpose ng Panginoon.
That's the initial purpose. Bakit nilalang ng Diyos ang buto or ang prutas, no? Hindi yung para sa buto lang, kundi to protect the seed.
Amen? And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. Alam niyo po mga kapatid, yung pinag-aaralan natin is napaka... Kung babasahin mo yung Genesis, no? Sino nakabasa naman ng Genesis?
Reading the Bible is very beneficial.
Amen.
Napaka-beneficial mo ng pagbabasa ng salita ng Diyos, lalo na nasa Panginoon ka na, nasa Diyos ka na. Dapat ito yung hinahanap natin because yan po yung ating pagkain.
Hindi pa ho natin hindi ko sinasabing kapag hindi nyo binasa yung buong Biblia ay mawawala ang inyong kaligtasan. Pero kung ligtas ka, dapat binabasa mo yung salita niya. Amen? Dahil ho yan ay ating pagkain. Sa totoo lang ho, nakakahiya kung tayo mga Kristiyano, tayo po yung mga anak ng Diyos, pero wala tayong panahon sa salita niya, nakakahiya ho. Paalala ho sa bawat isa sa atin, kung wala tayong time sa salita niya, paano kung yung Diyos na lumikha sa atin yung mawala ng panahon sa atin? Pero sabi nga ho, wala naman ho talagang may gusto sa Diyos. Wala naman ho talagang naghahanap sa Kanya. At walang may gustong bumasa sa salita niya. Pero kung anak ka niya, if you're being led by the Spirit of God, the Word of God is of God. Sa Diyos yan. Sa Kanya yan. Sa Kanya galing. So dapat, pinapansin natin. Dapat hindi na natin pinapakiusap. Di ba? That's kagaya ng ginagawa ho natin, no? Paalala ho sa atin, paalala sa atin. Actually, andito lang ho ako to remind us. Amen? I-remind lang po natin ang bawat isa. Pero dapat yung Word of God, it comes naturally doon sa mga taong anak niya, doon sa mga taong may relasyon ho sa Kanya. Amen? Going back, mga kapatid, napakaganda itong pinag-aaralan po natin is kung titingnan po natin, kung binabasa natin, at kung babasahin mo siya ng yung dire-diretso ka lang, pero kung titingnan po natin at palalawigin natin, huhukayin natin, paulit-ulit natin binabasa to, di ba pinag-aaralan natin before to, ihimay-himayin mo, marirealize mo, makikita mong lalo kung gaano kapangyarihan yung Panginoon. Doon sa detalye ng mga bagay dito sa mundong ito, isinulat na ng Panginoon. Hindi lang ho sa Book of Genesis, marami pa tayong mababasa na salita ng Diyos na magpapatunay sa lahat ng Kanyang paggawa, sa lahat ng Kanyang nilalang. Makita natin yung kapangyarihan niya, yung pag-control niya sa lahat ng bagay. So dun sa mga nilalang na yan, how much more yung sa atin? Amen po? Sabi po dyan, and yan po yung third day, God created dry land, which is earth, waters, seas, and then, sabi po dyan, so verse 11, and God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. And the earth brought forth grass, an herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself. Inulit pa ng ating Panginoon, after his kind, and God saw that it was good. And the evening and the morning were the third day. That is the third day of creation. God created dry land, which is the earth. God created the waters or the gathering of the waters, which he called seas. and grass and trees.
Yan po yung mga halaman na. Lahat-lahat na yan. No? Lahat na yan, grass, lahat na unang basa yung tumutubo sa lupa. Yan lang na ng ating Panginoon on the third day.
Amen? Fourth day, sa verses 14 to 19. Take note natin ito, mga kapatid.
Actually, lahat iti-take note natin. Bibigyan natin ng pansin. Kasi sabi ko nga, sa bata, pag kinuwento, di ba, parang wala lang, napakababaw lang, di po ba?
Pero if we're going to look at it, yung mas malalim. And God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night. And let them be for signs and for seasons and for days and years.
Ano pong may connection dito, mga kapatid?
No? And let them be for signs and for seasons and for days and years. And let them be for lights in the firmament of the heavens to give light upon the earth, and it was so. And God made two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. He made the stars also.
Ano pong nilalang ng ating Panginoon, mga kapatid? Greater light. Sabi po dyan, sa verse 17, ito pong fourth day ang nilalang po ng ating Panginoon.
Greater light, lesser light, and stars. Sa verses 14 to 19, and God set them in the firmament of the heavens to give light upon the earth and to rule over the day and over the night and to divide the light from the darkness, and God saw that it was good. And the evening and the morning were the fourth day.
So ano pong nilalang ng ating Panginoon on the fourth day?
Greater light, which is sun, ang sabi po dyan, and God made two great lights, the greater light to rule the day. So obviously, ang greater light na tinutukoy ng ating Panginoon is the stars, which is the nearest star sa earth, which is the sun.
Amen.
Yan po ang pinakamalapit na star sa atin pong planeta, which is the sun, to give light sa umaga.
Amen?
And, sabi nga ho, yung mas medyo dim, medyo mahina, lesser light.
Amen?
Lesser light to rule the night. And He made the stars also.
Tinan niyo po, no?
Yung pagkaka, and He made the stars also. The way it was said.
Para po bagang yung stars is just added to the vastness of His creation.
Para bagang nilagyan niya lang ng, and He made the stars also.
Kung titingnan ho natin, mga kapatid, yung pagkakabanggit, para bagang yung nilalang niya is napakalit lang na bagay.
Pero kung marirealize ho natin, the vastness of His creation. The sun is the nearest star on earth. Pero if we're going to compare the sun doon sa stars na mas malaki.
Pero sabi ng Panginoon, and He made stars also. Kumbaga parang tayo, no, parang gumawa ka ng isang malaking ganyan, and then nilagyan mo ng mga sa paningin natin.
As if, sabi nga ho, as if stars were just added. Parang palamuti na lang. Pero kung marirealize natin, beyond and beyond and beyond, there is the vastness of His creation.
Napakalawak po ng ginawa ng Diyos natin. Yung nakikita natin, dito lang po yan. Nandito lang po tayo sa earth. Nandito lang po tayo sa ating tinilagang tirahan ng ating Panginoon, itong lupa.
Pero yung vastness of His creation, hindi po natin alam.
Have you wondered, sinong mahilig mag stargazing?
Diba?
Huwag niyo sasambahin, ha? Baka sambahin niyo yung star, baka sambahin niyo yung moon, baka sambahin niyo yung araw, huwag naman.
You'd rather worship the Creator than the creation.
Amen. Ganun pa rin. Pero sabi nga ho, makita ho sa atin, ma-appreciate ho natin yung ginawa ng Panginoon. Kasi alam niyo po, baka Sobra na tayo. Natatakpan na ho tayo ng things of this world. Hindi na natin napapansin yung things of God. Yung talagang nilikha ng Diyos, mas na-appreciate natin yung mga bagay na nilalang ng tao. Mas namamangha tayo dun sa mga creation of man rather than creation of God. Tingnan mo yung creation ng ating Panginoon. Bingala ka isang araw. No? Naranasan niyo na ba yun na nung ako'y naligtas po, sobrang yung na-appreciate ko yung nilalang niya. Nasa travel tayo, kunwari, mapapalingin ka, titinan mo yung mga ulap. Sabi ko, ito yung sinasabi ng Diyos eh. Tapos andyan yung dagat, dadaan ka sa isang bay or sa isang, let's say, just sa coastal, di ba? Pabuntang Baklaran. Dadaan ka doon, makikita mo yung dagat. And then andyan yung ulap. Sabi ko, ito yung sinasabi ng Diyos eh. Ito yung firmament above the firmament and below the firmament. Yung appreciation natin, makakita ka ng dagat, makakita ka ng bundok. Ito yung ginawa ng Panginoon eh. Bakit nagkaroon ng burol? Bakit nagkaroon ng bundok? Ito yung sinasabi ng Panginoon na gathering of the waters together and that the dry land appear. Yun yung kapangyarihan ng Panginoon. If we're going to appreciate those things, hindi ho tayo naniniwala na ang mga bagay na yan ay bigla na lang lumabas dyan. Hindi tayo naniniwala na ang mga bagay na ito ay bigla na lang lumitaw. Merong mighty creator behind these things. That is our God. And God said, let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years, and let them be for lights in the firmament of the heavens to give light upon the earth. And it was so. And God made two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Yan po yung nilala ng ating Panginoon sa fourth day, sa verses 14 to 19. Greater light, which is sun, para sa umaga, lesser light, which is moon, para sa gabi, and then the stars, which is also planets. Fifth day, sa verses 20 to 23. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. And God created great whales and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind, and every winged fowl after this kind, and God saw that it was good. And God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. In the evening and the morning were the fifth day. Sa fifth day, mga kaibigan, anong nilala ng ating Panginoon? Sea creatures and air. Sa tubig at sa himpapawid. Amen. Sa fifth day, yan po ang nilalang lang ng ating Panginoon, mga hayop na mabubuhay sa tubig at mga hayop na pang himpapawid. Ilan po ang alam niyong mga hayop sa tubig? Mga kaibigan, kung atin pong susuriin daw ang dagat, hindi pa nadidiscover lahat ng nilalang. Amen? Pero kung anuman po ang mga bagay na yan na hindi pa natin nalalaman, bahala na sa atin ang Panginoon. Pero ang importante ho, mga kaibigan, makita natin yung kapangyarihan ho ng Diyos. Napakarami hong mga nilalang ng Diyos na hindi pa natin natutuklasan. Kaya ho, kapag napapadpad tayo sa isang lugar, learn to appreciate. Makita natin yung creation ng Panginoon. Makita natin yung manifestation ng Diyos na sinasamba natin sa mga bagay na nakapaligid sa atin. Hindi natin kailangan magmadali para makita natin yung langit. Amen po, doon sa mga sigurado na yung kaligtasan, hindi natin kailangan magmadali para makita natin yung langit na gusto natin. Hindi natin kailangan maghanap ng mga bagay para patunayang may Diyos tayo. Dahil marami pong bagay ang sinasabi ng Panginoon na inaipakita niya at yung lango sapat na para paniwalaan natin siya. Ang nakakalungkot lang sa tao, maraming hinahanap. Nasa harapan na yung prueba, ayaw pang maniwala. Amen? Pero paano mo mapapaniwalaan yung mga bagay na nakikita na natin? Na alam naman natin talagang nilalang ng Diyos. Paano mo mapaniwalaan yung invisible God na hindi mo nakikita? Kung yung mga bagay na ginawa niya ay ayaw mong paniwalaan. Ipinakita na, manifestation of God, yung kanyang creation, yung kanyang nilalang. Pero ayaw nating paniwalaan that there is God. Pilit nating sasabihin na yan ay biglang lumabas na lang dyan, na yan ay nangyari na lang bigla. Foolishness. Kamangmangan. Amen po. Sa biyaya ng Panginoon, tayo mga kapatid, bakit tayo naniniwala? By faith. Pinaniniwalaan natin ang bagay nito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So if you're going to have faith, mga kaibigan, I'd rather put it na ipagtiwala natin sa Panginoon. Rather than patuloy akong maniwala that there is no God. Sinasabi rin ho ng salita ng Diyos na mangmang, hangal ang mga taong maniniwalang walang Diyos. Sinagot na lang salita ng Diyos. Kaya kahit anong gawin natin, mga kaibigan, ipagpilitan natin walang Diyos, there is God. Bakit nila ipinagpipilitang walang Diyos? Because nananatili ang ebidensya that there is God. Kailangan nilang patunayan na walang Diyos dahil mayroong Diyos. Amen. Kung walang Diyos, di, manahimik ka na lang. Wala palang Diyos eh. Anong pinaglalaban natin? Walang Diyos, okay. Pero sabi nga ho, by faith mga kapatid, if we're going to put our trust, ilagay na lang natin. Pagtiwalaan natin ang salita ng Diyos. Wala naman po talaga tayong pagtitiwalaan eh. I myself, as your preacher, as pastor, wala ho akong evidence na ipapakita sa inyo that there is truly the heaven, there is the hell, that was the creation of God. Only His words. I myself. Hindi ko kailangang i-prove sa inyo that there is really heaven because I've never been there. Pero naniniwala ako that there is heaven because of His holy words. Ito lang din ho yung pininiwalaan ko. So kung paniniwalaan nating lahat at dumating yung araw na sinasabi ng Panginoon sa salita niya na darating siyang muli. At ang mga taong hindi sasampalatay sa kanya ay hahatulan niya ng walang hanggang buhay sa impyerno. At ang mga taong nagtiwala sa kanya ay makakasama niya sa langit. Darating ang araw na yon. By faith. Amen? Kapag dilat ng ating mata, either we are in hell or in heaven. I'd rather put my faith sa paniniwalang merong Diyos at merong langit na naghihintay sa mga taong magtitiwala sa Kanya. Rather than putting out my faith that there is no God, someday, haharap tayo sa Panginoon. Dumating man ng araw na yun, mga kaibigan, walang mawawala sa sino man na magtitiwala na may Diyos. Walang mawawala sa sino mang magtitiwala sa Panginoong Hesus na siya ang tagapagligtas. Because whether it is true or not, walang mawawala. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, it is true. So sa mga taong hindi magtitiwala sa ating Panginoon, maraming mawawala. Naghihintay ang kaparusahan sa impyerno sa mga taong hindi tatanggap sa ating Panginoong Hesus. Amen po. So pinapakita na dito mga kapatid that all things are of God. Lahat ay nilalang ng atin pong Panginoon. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. Again, sa fifth day mga kaibigan, nilalang ng Diyos ang sea creatures and air or firmament creatures na lumilipad sa impapawid. And God, sabi po sa sixth day, sa verses 24 to 31, and God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping thing, and beast of the earth after his kind, and it was so. On the sixth day, nilalang po ng Diyos ang, sa verses 24 to 25, ang land creatures. Yung mga hayop na panglupa. And God made the beast of the earth after his kind and cattle after his kind and everything that creepeth upon the earth after his kind, and God saw that it was good. Same thing with the sea creatures and air creatures. E hindi ho natin pa nakikita ang lahat, malamang at sa malamang, ang gayon din ho ang mga land creatures. Anong alam nating land creatures? Pusa, aso, baboy, baka, kabayo, kambing, kalabaw. Diba? Yan yung mga farm animals eh. Yun yung madalas nating makita. Mag-extend tayo. Giraffe, nasa zoo. Lion, di ba? Zebra, elephant. Pero yun yung mga the usual nating nakikita. Eh nakita na ba ho natin ang lahat-lahat? Marami pang ibang nilalang na hindi natin nakikita. Whether sa dagat, whether sa hangin, or whether sa lupa. Amen po. Pero ang lahat ng yan ay nilalang ng atin pong Panginoon. Nung nilalang niya ito, nandyan na po ba tayo? Wala pa. Nilalang niya ito for His glory. Para sa Kanyang kasiyahan. Amen? All things are of God. And, syempre, ang pinaka-importante ang nilalang ng ating Panginoon. Kung ang lahat ng mga bagay pong ito ay natuwa ang ating Panginoon, lalo na po sa panghuling kanyang nilalang, which is, sabi po dito sa verse 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in His own image, in the image of God created He him. Male and female created He them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. And God said, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. Ano po ang pagkain natin dapat? Ito yung binigay kila Eva at Adan, sasabihin, sa kanila lang yun. Tapos na yun. O sige na. Diba? Pero sabi nga ho, ano ho ang initial na pagkain nila? And God said, behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of the earth, and every tree in the which is the fruit of tree yielding seed. To you it shall be for meat. When we say meat, food. Yun po yung pagkain na ibinigay po talaga sa kanila initially. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth wherein there is life, I have given every herb for meat, and it was so. Di ba ba? Gayun din sa mga hayop. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good, and the evening and the morning were the sixth day. Mga kaibigan, that was the creation. Yan po yung paglalang ng ating Panginoon. All things are of God. At ano pong mapapansin natin, mga kaibigan, there was the mention of the term or the words or the phrase, sabi nga po, it was good. Amen? Dahil again, mga kaibigan, ang ginawa ho ng ating Panginoon, sabi nga po, everything that was created is for His pleasure and glory. Nilalang ng Panginoon ang lahat, simula sa heaven and earth, sa tubig at sa dagat, sa lupa, sa mga halaman, sa mga hayop, at even sa tao. That is for His own pleasure and glory. Wala pa tayo nun, mga kapatid. Amen po. Pero nilalang niya ang bagay na yan because all things are of God. Even the old creation, nilalang niya yan para sa kanyang kaligayahan, para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po. So lahat ng bagay na ng kanyang nilikha ay para sa kanya, at nilikha niya ito para sa kanyang kasiyahan at kaluwalhatian. Kaya kung mapapansin natin, mga kaibigan, sino ho ang nagka-appreciate, sino ang sabi nga eh, sino yung nagpapakita ng paghanga? Di ba? Ang Panginoon mismo, ang Diyos mismo. Di ba? Kaya nga ho, there was the mention of it was good six times. Makita ho natin yan. Sa Genesis chapter 1 verse 14, sabi po dyan, o 4, and God saw the light that it was good. Dahil wala naman pong sa iba pang nakakakita, kundi ang lumikha.
And God said, and God saw the light that it was good, and God divided the light from the water. The appreciation is from God Himself, because it was for His own pleasure and glory. Amen. Genesis chapter 1 verse 10. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called He seas. And God saw that it was good. Amen. Genesis chapter 1 verse 18. And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness, and God saw that it was good. Ito po yung nilalang ng Panginoon ang liwanag, ang greater and lesser light. So verse 21. Sorry. 21 nga. Okay. And God created great whales and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind, and every winged fowl after his kind. And God saw that it was good. Ito yung nilalang ng Panginoon ng sea creatures. And that's verse 25. And God made the beasts of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth and after his kind. And God saw that it was good. Ito ho yung panahon na nilang ng Diyos ang mga land animals. Amen. And, titingnan po natin sa last verse. And God saw everything. Amen. And God saw everything that He had made. And behold, it was, hindi na lang po basta it was good, sabi ng Panginoon, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Kung titingnan natin mga kaibigan, yung paglalang ng ating Panginoon, si isa niyang nilalang, and then until the last day ng kanyang creation, nakita niya ang kabuuan ng kanyang paglalang. And God said that it was very good. Amen. Ang Diyos mismo natin ang lumalang sa lahat, at ito'y para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kanyang pleasure or kaligayahan ng atin pong Panginoon. Wala pa tayo nun, mga kapatid. He created the man and woman also. Pero sabi nga ho, that is his for his own pleasure. Amen? And ano po makikita natin, mga kapatid, sa susunod? The chapter 2. The chapter 2, verses 1 to 3. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day from all His work which He had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work which God created and made. So ano pong mapapansin natin, mga kaibigan, dun sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3? God rested. Ano pong pinapakita dito, mga kapatid? God blessed and sanctified. Sabi po dun sa verse 3, and God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work which God created and made. So, ano po yung rest? Cessation of motion or action of any kind and applicable to anybody or being as a rest. Pahinga from labor, from mental exertion, rest of body or mind. So yun po ang ibig sabihin ng rest. So again, mga kapatid, kung i-apply ho natin, mga kaibigan, is it applicable para sa ating Diyos? Cessation of motion or action of any kind, applicable to anybody or being as a rest from labor, from mental exhaustion, rest of body, kapaguran ng kaisipan, kapaguran ng katawan. Is it applicable sa ating Diyos? God rested not because, for sure. God rested not because for sure He was tired. Nakakasiguro tayo, mga kaibigan, that God rested not because He was tired. If we are going to analyze it, mga kaibigan, ang Diyos ang pinakamakapangyarihang Diyos. Everything is possible with God. Totoo bang napagod ang Diyos doon natin? Mga kapatid, kung ang Diyos natin napapagod, hindi siya ang makapangyarihang Diyos. God rested not because for sure He was tired, but because God was setting an example for us.
What is that example? We should be rested from physical labor to have time with God.
We should be rested to have time with God. Naniniwala po tayo mga kapatid that God rested not for sure dahil siya po ay ano, pagod. No, in the beginning, God gave us an example that we should rest from labor work to have time with God. Dapat po tayo nagpapahinga, dapat po tayo tumitigil sa lahat ng bagay dahil magbigay po tayo ng isang araw man lang sa Diyos. Yun bagang lumalang ng langit at lupa. Yung bagang nagbigay ng lahat ng halaman, yung bagang nagbigay ng lahat ng hayop sa lupa, sa dagat, sa saan man. At yung nagbigay na makakain natin dito, at yung bagang lumalang lang naman sa atin, ano ba naman yung isang araw na ibigay natin sa Kanya? Tumigil naman tayo sa gawain baka mundo. At magbigay tayo ng panahon sa Diyos na lumalang sa ating lahat. Naniniwala po tayo mga kapatid na hindi talaga totoong napahagot ang Diyos natin. He just gave an example for us. That's why He blessed it, He sanctified it. It is holy. Magbigay tayo ng araw sa Diyos. Itinalaga ng Diyos yan. Banal ang araw na yan. Dapat ang araw na yan sa Kanya. We Christians apply, sabi nga po, and God rested not because for sure He was tired, but because God was setting an example and with that we should be rested. We should be rested from physical labor to have time with God. Amen. We should be rested from physical exhaustion. Ano ba pinaghahandaan natin? Ano pinaghahandaan natin sa lupa? Bakit ayaw natin paghandaan yung sa langit? Ang lupa, pansamantala lang kapatid. Baka nakakalimutan natin na lahat tayo mamamatay, isang araw haharap tayo sa Kanya. Ang tanong, sa Kanya ka ba o sa kaaway? Ang tanong, sa panahong ibinigay sa iyo ng Diyos, kinugol mo ng lahat para sa sarili mo dito sa lupa. Wala ka nang ginawa kundi magtrabaho, wala ka nang ginawa kundi magsumikap sa buhay mo. Para lang sa lupa yan mga kapatid, hindi mo madadala sa langit yan. Hindi mo sasabihin sa Lord, Lord, ang sipag ko sa lupa, papasukin mo ko sa langit. Hindi. Christians should have rested. We should be rested from physical exhaustion, physical labor to have time with God. Amen? God was not really tired. He just gave us an example. Hindi mapapagod ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Kung natutulog ang Diyos, dinagbanggaan na yung planeta. Inalaw niya na yan, hinayaan niya yan. Kapag nangyari yun, hinayaan niya yan, mga kapatid. Pero naniniwala ho tayo na everything was in control. And there is the great Creator who is holding His vast creation. Ang Diyos ang may control sa lahat. Amen. It takes, sabi nga ho, kailangan natin ng pagpakumbaba. Amen? Mga kapatid, ngayong umaga, handa ho ba tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos? Nakahanda ho ba tayong aminin na nagkamali tayo sa Kanya? Nakahanda ho ba tayong aminin na nagkukulang na tayo sa Kanya? Nakahanda ho ba tayong aminin na wala na tayong panahon sa Kanya? Mas pinapahalagahan na natin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ang lahat ng bagay na ito ay sa mundo lang. Hindi yan magdadala sa atin sa langit. What profit is the man if he shall gain the whole world and loses his own soul? Anong kapakinabangan ng isang tao makamit niya man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito? Ang kapalit naman ay ang kapahamakan ng kanyang kaluluwa sa impyerno. Amen? Okay na hong wala tayong makamit sa mundong ito basta nandun tayo sa Diyos. Marami tayong panahon sa Kanya. Akin mga kaibigan, ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lang. Isang araw, haharap tayo sa Panginoon. Isang araw, hahanap tayo sa Creator bilang creation. Isa tayo sa nilalang ng Diyos. Napakaliit ng planeta natin, mga kapatid. Kung ikukumpara natin sa vast creation ng Diyos,
That's why huwag nating maliitin ang Diyos natin. Ang Diyos nating lumalang po sa atin, mga kaibigan, He rested, yes, but for sure, not because He was tired. He just want us to give an example. Amen? Magpahinga naman tayo. Isang araw lang. Kaya pray naman po natin, manambahan naman tayo sa Panginoon. Ibigay natin sa Diyos yung pang-pitong araw natin, ginagawa natin every Sunday. Amen? Ibigay ho natin sa Panginoon. Huwag nating kalimutan that there is the great Creator and we are just small creation. Amen po. Ngayong umaga, siyasatin po natin ang ating mga sarili. Makita natin ang ating mga sarili sa harapan po ng Panginoon. Aminin natin ang ating mga sarili. Kung meron tayong mali sa harapan ng Panginoon, tumuloy na po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, nasa langit, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong kadakilaan, Panginoon. Salamat sa inyong kapangyarihan. Salamat sa inyong mga nilalang, Panginoon, na hindi pa man namin nararating ang langit. Ang lahat ng bagay na ito'y patunay na ikay isang makapangyarihang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay. At kasama kami dito, Panginoon, kami iyong nilalang lang, naway huwag namin kaming baliwalain. Magbigay kami ng araw, panahon sa inyo, Panginoon. Isang araw lang hinihingi niyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, naway maibigay namin sa inyo, Panginoon, ang buong araw. At huwag naming baliwalain ang iyong kapangyarihan. Maraming salamat po. Lord, kayo po ang nakababatid sa bawat puso, ang bawat isa na nandito ngayong umaga. Sa inyo po namin ito pinagkakatiwala. Maraming salamat, Panginoon. Lord, usapin niyo at hawakan, nawa, isang araw, katagpo niyo ang amin pong mga mahal sa buhay na wala pang tamang relasyon sa inyo. Maraming salamat po. At sa inyong mga anak, patuloy naming kahilingan, patawarin niyo kami sa anuman pong mga pagkulang. Naway huwag kaming makontento, Panginoon. Naway huwag kaming maging complacent, Panginoon. Sa aming relasyon sa inyo, bigyan namin ng pahalaga ang iyong araw, Panginoon, at anumang araw na itinalaga o itatalaga namin para sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa ang iyong salita ay nakadaloy ng malaya sa bawat isa at pumasok sa puso at isipan ng sinuman. At naway magkaroon kami ng tamang tugon sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.